እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒ ከም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ 16 ሰነ 2006 ዓመተ ምህረት ወይ እውን 23 ሰነ 2014 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ድሕር ዜና ስፖርታዊ ፀብጻብ ክቐርበልኩም እዩ። መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂ እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ኢትዮጵያ ናብ ህዋ ሳተላይት ንምልኣኽ ትቀራረብ ምህላዋ ዝምልከት እዩ። ርእቶታትኩም እውን ኣለና። ተኸታተልና ፈለማ ዜና ካብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ላዕለዋይነት ሕግን ዘይምኽባርን ከም ዘተሓሳስቦም ኣብ ሴነት ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ክፍለ ግዛኣት መነሶታ ሴናተራት ኣል ፍራንክኒን ኤሚ ኮሎቢሸርን ናብ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ገሊፆም። መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነት ኢትዮጵያ ንዓመታት ትገብሮ ምርጫ ንኩሉ ዝሓቆፈ ነፃ ንክኸውን እውን ፀዊዖም። እቶም ሴናተራት ብፍላይ መንግስቲ ኣብ ዝሓኑ ዝኾኑ ህዝቢ ኦሮሞ ዝሕዘሉ ኩነታት ከም ዘተሓሳስቦም ኣብ መወዳእታት ዝሓለፈ ሰሙን ገሊፆም ኣለዉ። ካልኦት ክልተ ሴናተራት እውን ከምኡ ኣብ ቀረባ ኣብ ልዕሊ ተቃውሞ ዘካየዱ ተወላዶ ኦሮሞ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ስጉምቲ ዝምልከቱ ፀብፃባት ኣተሓሳሲቦምና ክብላ ገሊፀን ኣለዋ። ካብ ክፍለ ግዛኣት ዋሽንግተን ሲያትል ዝኾና ሴናተር ፔቲ ሙሪን ሴናተር ማርያ ካንትዌልን ኣብቲ ናብ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝለኣኸኦ ደብዳቤ ኣብ ክፍለ ግዛኣተን ዝርከቡ ተወላዶ ኦሮሞ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ዝገብሩ ኣተሓሕዛ ብዝምልከት ዘለዎም ስክፍተታት ገሊፆምልና። ንሕና እውን ብዛዕባ ዝተገብሩ ተቃውሞ ሰልፍታትን ብሓይልታት መንግስቲ ዝተወስዱ ስጉምትታትን ምላሽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ብዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ንደሊ ኢለን ኣለዋ። ገለ ካብቲ ዘቕርቡ ሕቶታት ኣባላት ተወላዶ ኦሮሞ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ቅትለትን ኣብ ዘር ዝተመርኮሰ ገበናት ፅላኣትን ዘጋጥሞም እንተኮይኑ ዝምልከት እዩ። መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዲፕሎማሲ ተጠቒሙ ፅቡቅ ምሕደራ ሰብኣዊ መሰላት ክትግበሩን ኣብቲ ዞባ ኢኮኖምያዊ ምዕባለ ንምምፃእ ክሕግዝን እውን ሓቲተን። ሓደ ቤት ፍርዲ ሱዳን ብምክሓድ ሃይማኖት ካብ እስልምና ናብ ክርስትና ብምልዋጥ ተኸሲሳ ገበነኛ ተባሂላ ንዝነበረት 27 ዓመት ዝዕድሚያ ጓል ኣንስተይቲ ንዝተበየና ፍርድ ሞት ሰሪዝዎ። ሜርያም ያሕያ ኢብራሂም ነፃ ተባሂላ ካብ ዝተኣስረትሉ ናብ ገዛ ክትከይድ ሎም ተፈቂዱላ ኣሎ። ንጉዳይ ፍርድ ሞት ሜርያም ዓለምለኸ ትካላት ተሓለቕቲ መሰላትን መንግስታትን ኣትሪሮም ብምውጋዝ ድምፆም ከስምዑ ፀኒሖም እዮም። ሜርያም ኣቦኣ ሙስሊም ኣዲያ ኢትዮጵያዊት ሰዓቢት ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ክርስትና ክትከውን ከላ ኣዲኣ ዘዕቤታ ንሰዓብቲ ሃይማኖት ክርስትና ንሰዓቢ ሃይማኖት ክርስትና ሱዳናዊ ተመርዒያ ቆልዑ ዝወለደትን እያ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ሰበ ስልጣን ሱዳን ነቲ ምልዋጥ ሃይማኖት ዝእግድ ሕግታት ክቕይሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓቲቶም ኣለዉ። ንዝምልከቶም ኣካላት ኩሉ ኣሳታፊ ዝተባህለ ልዝብ ሰላም ደቡብ ሱዳን ከይተጀመረ ተቋሪፁሎ ኣብ ስነ ስርዓት መክፈትቲ ልዝብ ዘይተረኽቡ ተደራደርቲ ደባይ ተዋጋእቲ ኣብ ኣመራርፃ ተሳተፍቲ ዘለዎም ቅሬታ ቀፂሉሎም። ኣብ ውግእ ዘለና ንሕናን መንግስትን ስለ ዝኮና ንሕና ጥራኢና ክንላዘብ ዘለና እውን ኢሎም ኣለዉ። ኢጋድ ብወገኑ እቲ ልዝብ ዝተቋረፀ ብሰንክቶም ደባይ ተዋጋእቲ ክብል ከቲሱሎ ተደራደርቲ ዝዓመፁ ሓይልታት ነናብ ዝመፅሉ ይምለሱ ከም ዘለዉ ወሃቢ ቃሎም ሑሴን ማርኒዮት ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ልዝብ መዓስ ከም ዝጅመር እውን ዝተነግረና የለን ንዘይተፈልጠ ግዜ ተቋሪፁሎ ክብሉ እውን ገሊፆም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓደ ናይ ግብፂ ቤት ፍርዲ ንዝተኣገደ እስላማዊ ሕውነት ደጊፍኩምን ናይ ሓሶት ዜናታት ዘርጊሕኩምን ንዝበሎም ሰለስተ ጋዜጠኛታት ኣልጀዚራ ነፍሲ ወከፎም 7 ዓመት ማእሰር ተፈሪድዎም። ድሮ ኣውስትራልያን ኣልጀዚራን ነቲ ፍርዲ ውጊዞም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ዝተፈላለዩ ፀብጻባት ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ሎማዓንቲ ሰኒ ዝተፈረዶም ጋዜጠኛታት ኣውስትራላዊ ፒተር ግረስት፣ ግብፃዊ ካናዳዊ መሓመድ ፋሒምን ብኻልእ ክስ ተወሳኺ 3 ዓመት ዝተፈረዶ ግብፃዊ ባሕር መሓመድን እዮም። ኣልጀዚራ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታቱ ዝቐረቡ ክስታት ክነፅጎም ፀኒሑ ኣሎ። ግዜያዊ ዋና ዳይረክተር ቴሌቭዥን ኣልጀዚራ ሙስጠፋ ስዋግ እቲ ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ነፃነት ፕረስ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ቀዳምነት ንህቦ ዘለና ጋዜጠኛታትና ስለ ዝኾኑ ጥራይ ኣይኮነን ጉዳይ ናፅነት ፕረስን ጉዳይ ዝተኣሰሩን ዝተኸላበቱን ጋዜጠኛታት ስለ ዝኾነ እዩ። አልጀዚራ በይኑ ጥራይ ኣይኮነን በቲ ቤት ፍርዲ ዝሳቐ ዘሎ ንሕና እውን ኢና ንሳቐ ዘለና። ምክንያቱ ኣብ ግብፂ ብነፃነት ክንሰርሕ ኣይከኣልናን።
ሚኒስተር ወፃኢ ኣውስትራልያ ጁሊ ቢሾፕ እቲ ውሳነ ንነፃነት ንምዕፋን ዝግበር ፈተነ ከይኸውን ዘለዎን ስኽፍታ ብምግላፅ ግብፂ ናብ ዴሞክራሲ ይሰጋገር ኣለኹ ንእትብሎ ዝድግፍ ኣይኮነን ኢለን። ቅድሚቲ ፍርዲ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ቶኒ ኣቦት ጋዜጠኛ ግርሰት ንእስላማዊ ሕውነት ብምድጋፍ ከይኮነ ንፍጻመታት እዩ ይፅብፅብ ነይሩ ክብሉ ንናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዓብድልፋታሕ ኤልሲሲ ሓቢሮምሎም ነይሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንሃለወ ኣቐዲሙ ዘይተገልጸ ዑደት ዝፈጸሙ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ምስ ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዓብድልፋታሕ ኤልሲሲ ትማል ሰንበት ከም ዝተራኸቡ ተፈሊጡ። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ግንቦት ምርጫ ካብ ዝካየድ ምስ ሓዱሽ ፕሬዚዳንት ግብፂ ብዝለዓለ ደረጃ ዝርርብ ንምክያድ ትማል ሰንበት እዮም ካይሮ ኣትዮም። ሰበስልጣን ግብፂ ናይ ምዝራብን ብነፃነት ናይ ምእካብን መሰላትን ከኽብሩ ጆን ኬሪ ጸዊዖም ኣለዉ። ዓብድልፋታሕ ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሓምለ ንእስላማዊ ሕውነትን መራሒኡ መሓመድ ሞርሲን ብምብራር ወታደራዊ ኣዛዚ እታ ሃገር ብምዃን ስልጣን ካብ ዝሕዙ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ብዝውሰድ ብርቱዕ ስጉምቲ ዩናይትድ ስቴትስ ስኽፍትኣ ክትገልጽ ጸኒሓ እያ። ብዝተወስደ ስጉምቲ ኣማእቲ ተቐቲሎም ኣሽሓት ድማ ተኣሲሮም እዮም። ኬሪ ነፃነት ፕረስ ክረጋገጽ ዝጸውዑ ቤት ፍርዲ ግብፂ ኣብ ልዕሊ 3 ጋዜጠኛታት ኣልጀዚራ ፍርዲ ንምሃብ ይዳለው ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ።
ድሕሩ ዝበፅሐና ዜና ከዓ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ነቲ ፍርዲ ኣትሪሮም ወቂሶም ኣለዉ። ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለወት ኮሚሽነርን ሰብኣዊ መሰላት ና ቪፒሌ ከዓ እቶም ጋዜጠኛታት ክፍትሑ ፀዊዐን ግብፂ ንጋዜጠኛታት ክትከላኸለሎም ዳኣ እምበር ክትኣስሮም ኣይግባአን ኢለን ኣለዋ። ኣብ ናይጀርያ ከተማ ካኖ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ጥዕና ቦምብ ተተኪሱ 8 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 20 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ ኣሎ። ፖሊስ በቲ ተግባር ዝተጠርጠረ ሰብ ሒዘ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢራቅ ተቃወምቲ ዝኾኑ ሚሊሻታት ሱኒ ኣብ ሰሜናውን ምዕራባውን ኢራቅ ብዙሕ ቦታታት ኣብ ዝሕዝሉ ዘለዉ ሸዓ ዝኾኑ ላዕለዎት መራሕቲ ኢራቅ ዝያዳ ኩሉ ዝሓቆፈ መንግስቲ ንክምስርቱ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ሎሚ ይደፍኡ ኣለዉ። ጆን ኬሪ ሎሚ ኣቐዲሙ ዘይተገልፀ ምብፃሕ ኣብ ባቅዳድ ይገብሩ ኣለዉ። ምስ ናይ ኢራቅ ቀዳማይ ሚኒስትር ኑሪ ኣልማላኪን ቀንዲ መራሒ ሃይማኖት ሽዓን ዝለዕሉ ስልጣን ዘለዎም ኣባላት ካቢነ ዝኾኑ ሱኒ ንረኪቦም ኣዘራሪቦም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣልመላኪ ስልጣን ክሓድጉ ብግልፂ ኣይፀውዐትን፣ ግን ብተደጋጋሚ ንኩሉ ዝሓቆፈ መንግስቲ ክምስርቱን ንሱንን ኩርዳውያንን ተወሳኺ ስልጣን ክህቡን ትደፍእ ኣላ። ጆን ኬሪ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ምስ ናይ ግብፅን ዮርዳኖስን መዘነታቶም ኣብ ዝተራኸብሉ ኣብ ኢራቅ ዘሎ ስጋኣት ተመያይጦም ሊኦም ኣብ ካይሮ ንሪፖርተራት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዩናይትድ ስቴትስ ኢራቅ ዝያዳ ንኩሉ ዝሓቆፈ መንግስቲ ንክትምስርት ክትሕግዝ እያ ኢሎም።
If they want, they have an opportunity to choose leadership that could represent all of Iraq.
እንተደልዮም ንኹሎም ኢራቃውያን ክውክል ዝኽእል መሪሕነት ክመርፁ ንኹሎም ናብ ሓደ ከምፅ ዝኽእል መንግስቲ ክምስርቱ ይኽእሉ እዮም። ነዚ ከዓ ብናትና ደገፍ ጥራሕ ከይኮነስ ብደገፍ ኩሎም ኣብቲ ዞባ ዘለዉ መንግስታትን ካልኦት ኣንጻሩ ቀለመራኽትን ተግባር ሽበራን ጠጠው ዝበሉን ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም።
ተቃወምቲ ሓይልታት ኢራቅ ንባቅዳድ ክነጥቅዕና ይበሉ እምበር ዩናይትድ ስቴትስ ግን ኣካይድኦም ዝሒሉ እዩ ዘሎ ትብል ዜና በዚ ተፈጺሙ።
የቐኒልና ምንያ ንዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ወሳናይ ብርኪ ዝበፅሐ ፅዋዕ ዓለም ብራዚል 2014 ሎም ሱኒ 4 ግጥማት ክካየዱ መድህብ ተታሒዙ ኣሎ። ንምድበን ብሓባሪ መርሓ ዘለዋ ሆላንድን ቺለን ሙዳቕን ዘረጋገፀን ግን ንክብረን ዝፃወታን ኣውስትራልያን ስፓኝን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ስታድየማት ተራኺበን ቺለን ሆላንድን ኣዝዩ ቅልጡፍን ምድፋእ ዝበዝሖን ግጥማ ኣካይደን ፍርቂ ፀወታ 0-0 ወፅአን። ፈር ኣብ መበል 77 ደቂቓ ልክዕ ተቐይሩ ድሕሪ ምእታው ማለት እዩ ንሆላንድ ብርእሱ ዝቐልዓ ኩዕሶ ሓሪፍ ሸቶ ኮይና ንሽናይደር እዩ ቀይሩ ዋኣት እዩ። ምሕረት ዘይፈልጥ መጥቃዓይ ሃይል ሆላንድ ኣብ ውድኡ ሰዓት ንካልአይቲ ሸቶ ኣመዝጊቡ እቲ ፀወታ እውን ተዛዚሙ። ቺሌ ማዕረ ተወዳዲሮም ማዕረ ተናሓኒሖም ሸቶ ከይመዝገቡ ተሳዒሮም ግን ካልኣይ ኮይኖም ናብ ቀጻላይ ምዕራፍ ሓሊፎም ኣለዉ። سبان حدن زيرو عرفت وطيا ديفيد فيلا هن أزيات الناد شوتو أمزقبو دقنا تورس كاليت شوتو سالسيتي شوتوون عب مبل سمانيا دقائق بماتا عبلا سبانيا أمزقبا سبان هتسوتا تقوطا زيراتو كوميلو انتزازيمو سبان كلتا شاف تاريخا شامبيون زحالة فتسو عالم لهم زمن دما قدماي متساريون نمحلاب زتس اقامت هاقراويت قانتا خوينا نقدا تملا سلا إذا كم ديلو كلو عبال هريت غانتا كاميرون تغواسات أي أليك سونغ عبسالستا قدمات نهاجرو وكيلو نغييت صوت بفيفا تأقيدو نسونا بزيس أغام زيوزا آتوه غانتو مس كرويشا عبزي تغاتو متلوان لكرويشياوي ماريو مندوزيش عبحوقو سلا زيدا سوغيو سونغ بغصوات بغيح كارد كاميدا تسوغيقو غانتو 4-0 كمستسعرات إذكار بزت أساسرت زينا كاميرون اتا غانتا لومي مس برازيل تقبرو سالساين موداتان قطم سلا كبرا إلا حيلاق أتانا غيرا همتاتون استفالي تاريخ كمتامزقبن تزويتي قبر يبل علامي اتا غانتا فولكر فينغ زي سمزي كم حيز غلولو انكو أقبابقنا لبرازيل مس عريو ومنتغوين علام اقن اين الصوران ناب زينا تصوت كو ديوار كناتو حوام بموت ستمنتولو تسلفت غانتا كو ديوار يايا تورين كولو تورين نغانتو ام ندحرت غريفوم نهاجروم كمزي ملسو غليصوم ابصوتا هنصر نحنايلوم نشتي حوام ابراهيم توري انصار كانسر يقالس دحر مصناح زحالف سومون اب مانشستر سيتي كمز عرف يفلت ناب قدامن سنبتن زتغاد وسنتي قال اي غطمات كنوسدوكم تمال السنبت أمونغو أمريكان بورتوغالين أزيوزاس دمم وستيستمز قبلو تصوتا تغايدو أقدما غانتا بورتوغال شوتو أغصيرانيرا أب حمشاي دقيقة انتغون أمريكا أكتاتيلا كلتا شوتو تاتا أغصيرا تصوتا نكزازم 4 سكوند كساب زترفو تمرانيرا بورتوغال معرت قبرا شوتو بأزيوزن أدكولتات أمزقبا رونالدو زحلفا كعسيانيرا أمريكا ناب كتصالاي معرف كتحلفيا تبايلو كم زي تزربة أوش تسوكون دانت إتي تصفى بنينو تاريفو ناي موت مدب ستبارو اللو مدبيو لاموون من كم التحلف من كم التودق زتالة ليلو كوناتات أيكون انزولو كلن قانتاتات ناي محلاف أدل ألون قانا كتحلف تغلو اللو انكو أدل جرمانن أمريكان انت تسعائرن قانا نفورتوغال انت سعيران ترحيو معرى انت تفلاليين أغيلوا بورتوغال نقانا انت سعيران جرمانن أمريكانوون انت تسعى ايران بورتوغال كتحلف تغيليا 4 انقانتات لاي محلاف عدلن لامون ابو تقولو ازيوزا قرم التحننا كابكال مد بلجيم لروسيا حادن لبادو سعرا محلافات ارقاقيتو الجيريا بصوتا باللجان دوبب كوري 4 افانياتا لاي محلاف عدل ازيو صفيح كوينولو حانت افريك اوت قانتا نقالي قانتا كمزي بزعام السالة بزوح شوتوتات كتسعر قانتا الجيريا اتقداميتي كوينا تاريخ مزقبالا قدام نيجيريا نبوسنيا هرزوغوفينيا ارجنتينا ايران دحر حيال صعري حدا نبادو سعرن قدام كابست غايدو ازيوم وسنت قطمات قطم جرمانن غانا نيرو جرمان اقدما شتو امزقبا غانا معرت قبرا شتو امزقبت اندغنا غانا كلتن حدا مرحت تغيرو زاتو نيجيرمان كلاوس نغانتو معرت قبرا شتو امزقبو تقطمون كلتن خلت تزازيمو لما مشيت مكسيكو أنصار كرويشيا برازيل أنصار كاميرون كلتا قطمات أعتمسة سالسة عطن لتفلالو استريامات ككايديو سبحسولو ستاليان مس أوروغاي كوستاريكا مس إنجلاند جابان أنصار كولومبيا غريك أنصار آيفوري كوست كقاتم
يغنين لابتر زي كابزي كواشنطن دي سيز محلال سلو ريديو دمس أميركا مدب ساينس اند تكنولوجي ايثيوبيا ان سلاست ساتلايتات اوشت حمشت عامتات كيو سات نستبهله ساتلايت كنا اوشت سلاست عامت ناب هو نملاح تقراربالا محبر ساينس هو ايثيوبيا بتي ابغوبو انتطو زتخلم عبيتي تلسكوبات أقولي هزار إيمان نصر أبيلو كابزيقا برم مرمرسنا خواخب تيساقيرو أبا أقل قلوت ركبات حرشان ساتتان نزرابحا حابريتاتات ونملقاسي سرحلو ሎሚ ኣባልቲ ማሕደርን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኣዲስ ኣበባ ዝነጣጠፍን መንእሰይ ተመራማራይ ዓዲሙ ዘዘራረበ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ንከታተል ተዓዲምኩም ኣለኹ። በትረ ስልጣን እዩ ንኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ኣዘራሪቡ ጋሻ ንርእሱ ብምልላይ እቲ መደብ ይጅምር።
ተስፋይ ካሓፈ እየ ዝበሃል። ተወለድኩሉ ድማ ኣብ ከተማ ኣዛላምበሳ እዩ። ብፈረንጂ ብ1990 እየተወሊደ። ኣዛላምበሳ ዓበየ። ትምህርተይ ድማ ያው ኣዛላምበሳ ተኸታቲለ ኣብ ኣጋዚ ሃይስኩል እውን ተኸታቲለ ትምህርተ ኣለማርያም ያው ሕጂ ዝመሃረሉ ዩኒቨርሲቲ ድማ ኣዲስ ኣበባ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ውሽጢ ዲፓርትመንት ኬሚካል ኢንጂነሪንግ እዩ።
ኣብ ሃይስኩል ክንደይ ነጥቢ ርሒብካ ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣቲኻ?
6 ኤኤም ዝየ ነይረ ማለት እዩ። ኣብቲ ኢንትራንስ ኤግዛም እውን ብፅቡቅ ዝኾነ ነጥቢ ሒዘ ናብዚ ኣዲስ ኣበባ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ብቀዳማይ ምርጫ ይርኪበ ኣለኹ። ቀፃሊ ዓመት እየ ዝምረቕ 5 ዓመት ማለት እዩ።
ከም ዝገለፅካለይ ናይ ማሕበር ሳይንስ ኣካዳሚ ኢትዮጵያ እውን ኣባል ከም ዝኾንካ እዩ እሞ ብዛዕባ ዶ ትፈልጦ ነገር ኣሎ?
ናብዚ ኣባል ነት ዝኣተ ኩሉ ያው ብናብዚ ኣዲስ ኣበባ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ተምሃሪ ኮይነ ምስ ተመደብኩ ኣባል ኮይነ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ክዓቢ ከም ዘለዎ ኢሉ ዝፅዕር ዘሎ ኣብቲ ንኩሎ መዳይ ንወጣት ይኹን እቲ ሃገር ብቲ ናይ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ተረባሒት ንክትከውን ዝገብር ዘሎ ማሕበር እዩ።
እዚ ትጠቕሶ ዘለካ ማሕበር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ?
ካብ ዝጅምር ዳርጋ 10 ዓመት እዩ ገይሩ። ሚያዝያ 1996 እዩ ጀሚሩ። ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኩነታትን እዩ ዘሎ ክትብል ትኽእል። ምክንያቱ ዘገምታዊ ለውጢ ዘይኮነ ዘምፅእ ዘለስ ቅፅበታዊ ዝኾነ ለውጥታት ኣምፅኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይዚ ሃገር ቴሌስኮፕ ተኸላታት ኣካይዱ ዛጊድ እውን ስራሕትታቶም ጀሚሮም ኣሎ ማለት እዩ። ካልኦት ፕሮጀክትታት ዘለዉ ስራሕቲ ናይ ከም በዓል ናይ ላሊበላ እውን ኣለው እዮም። ካልእ ድማ ከም ዓብዪ መደብ ሒዙሉ ዘሎ ዓለም ለኻዊ መስፈርቲ ዘማልአ ፕላኔተሪየም ንምህናፅ ኣብ ሽብሽብ ዘሎ ጎና ጎንቲ ናይ መንግስቲ ዘካየዶ ናይ ሳተላይት ፕሮጀክት ማለት እዩ።
ናብ ቴሌስኮፕ እስ ክንኣቱ ሞንስ እቲ ቀንዲ ፍጻሞታት ናይ ማሕበር ሳይንስ ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ተኸላ ናይ ቴሌስኮፕ እንጠጦ?
ኣብዚ ሕጂ እዋን ፅላታቱ ወዲኡ ሙሉእ ዝኾነ ናይ ላቦራቶሪ ኣቑሑት ተማሊኢሉ እቲ ናይ ኣጋይሽ መዕረሶ ናይቲ ሳይንቲስታት እውን መሳርሒ መንበሪ ዘሎ ኩሉ ተማሊኡ ቴሌስኮፕ ሙሉእ ስራሕትታት ጀሚሩ 2 ሮቦቲክ ቴሌስኮፕ ተተኺሎም ኣለዉ ማለት እዩ።
እስኪ ናብቲ ቴሌስኮፕን ዝተተኽለሉን ከባቢ ይውሰደና እሞ እንታይ እዩ ዝመስል?
እሺ፣ ጎቦ እንጠጦ ያው ካብ ኣዲስ ኣበባ 20 ኪሎ ሜትር ወፂኻ እዩ ዝርከብ። መጀመርያ መንገዲ ፅቡቅ ዝኾነ መንገዲ ኣይነበሮን። ሕጂ ግን ብናይ ኢትዮጵያ ናይ መንገዲ በዓል ስልጣን ከምትሕብባር ነዚ ማሕበር ንኢትዮጵያን ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ ሙሉእ መንገዲ ከም ድሌትካ ክትከደሉ ትኽእል ናይ ኮረኮንቺ መንገዲ ሰሪሕሉሎም። በዚ መሰረት እቲ ጎቦ ካብ ፀፍሒ ባሕሪ ሲለበል ማለት እዩ 4250 ነቢሉ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ሜትሮ ማለት እዩ። ኣብዚ 2 ቴሌስኮባት ተተኺሎም ኣለዉ። እዞም 2 ቴሌስኮባት እዚኦም ሮቦቲክ እዮም ማለት እዚ ማለት ድማ ናይ ሰባት ምንኽኻእ ዘየድልዮም ባዕላቶም ምስልታት ትራፕ ገይሮም ነቲ ምስሊ ናብቲ መቆፃፀሪ ክፍሊ ስቶር ዳታ ተገይሩ እቲ ዳታ ድማ ናብ ናብ ላቦራቶሪ ኣትዩ ቤተፈተነ ማለት እዩ ብቶም ሳይንቲስታት ሙሉእ ዝኾነ ኣሰራርሓታት ተገይሩሉ ኣናላይዝ ተገይሩ ንህዝቢ ኣብ ሰማያት ዘለዉ ናይ ኣስትሮኖሚካል ኦብጀክትስ ከፅንዕ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ።
ግዝፎም ናይቶም ቴሌስኮፓት ንኣብነት ክሳዕ ክንደይ እዩ?
እቶም ቴሌስኮፓት ሕድሕዶም 1 ሜትር ስፍሓት ዘለዎም እዮም። እዚ ማለት ድማ ዲያመትር 1 ሜትር እዩ ዘለዎም ማለት እዩ። ዶምሸፕ ዝኾነ ኣካል ኣለዎም። እዚ ዶምሸፕ እዚ ኣብ ኩነታት ዘይተመቸወ ባዕሉ ክዓፁ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ።
ዓመታዊ በጀት ክህልዎም እዩ እሞ መን እዩ ዝሽፍኖ?
በጀት ዓመት ዝሽፈን በቲ ኢትዮጵያን ስፔስ ሳይንስ እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን እቲ ማሕበር ዝደልዮ ዘሎ ኣካይዳታት ግን እንጠጦ ኦብዘርቫተሪ ሳይንስ ባዕሉ ክኢሉ ነፃ ኣካል ኮይኑ ባዕሉን ናይ ሕገ ደንብን ስርዓትን ሃልይዎ ብነፃነት ንክንቀሳቀስ እዩ ዝደልዮ ዘሎ። ስለዚ ብባዕሉ እዩ ዝመሓደር ማለት እዩ።
እምበር ካብ መንግስታዊ ዋንነት ወይ ከዓ እጀታ ፍፁም ወፃኢ ማለት እዩ?
እወ እቲ ማሕበር ባዕሉ ነፃ እዩ። ኣታዊኡ እውን ካብቲ ናይ ማሕበር ኣባላት እዩ። መንግስቲ ነቲ እንጠጦ ኣይምድበሉን፣ ግን ኣድላይ ዝኾኑ ነገራት ግን ምትሕብባራት ይገብረሉ እዩ ማለት እዩ። ስለዚህ መንግስቲ አፍት ስራህተታት ይጣልቃ ዘያቱ እንበር አፍት ላይ በጀት ጉዳይ አፍት ላይ ፋይናንስ ይሕግዞለ እዩ ማለት ነው።
እሞናይ እንተጦ አግሊሁ ዘር ኢወካ ቴሌስኮፕ መነጽር አብ ትሕተ ሰሃራ አፍሪካ ድሕሪ ደቡብ አፍሪካ አብ ኢትዮጵያ እዩ ተተኺሉ ዘሎ መሰረስተ ዋህበና ሓበሬታ ማለት እዩ። እዞም ቴሌስኮፓት ወይ ከዓ ኣጉሊሆም ዞር እዩ መነፅራት ኣብ መፅናዕቲ ስነ ከዋክብቲ ጥራሕ ኣይኮኑን ተዋፊሮም ዘለዉ። ስለምንታይ ይድልያ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ዝብል ሕቶ ክልዓል ይኽእል እዩ እሞ እንታይ ክኸውን ይኽእል መልስኻ?
ልክዕ ኢኻ። እዚ ሕጂ ተተኺሉ ዝኒየለ እዚ ናይ እንጠጦ ማለት እዩ ንመፅናዕታውን ነቲ ስነ ከዋክብቲ ስፔስ ሳይንስ ዘፅንዕ ተባሂሉ እዩ ዓሊሙ ዘሎ። እቲ ካልእ ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ካብ ዝርከባ ሃገራት ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ቀፂሉ ካልአይቲ እያ ኮይና ዘላ። ሕጂ እዚ ናይ እንጠጦ ዘሎ ግን ንመፅናዕትና ንተምሃሮ ነቲ ኣስትሮኖሚ ትምህርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ንምስፍሕፋሕ ንምኽፋት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ቴሌስኮፕ ስራሕትታት ክተክልን ከላ ብደረጃ ዓብታ እውን ሃገር ንዓብየት እያ ዘላ። ስለዚ ኢኮኖሚ ኣብ ዝዓብየሉ ዘሎ እዋን ድማ ናይ ሃገር ፀጥታ ናይ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሓደሽቲ ዝኾኑ ስራሕትታት ትምህርቲ ሕርሻ ሓቢሮም ክዓብዩ ክኽእሉ ኣለዎም። ስለዚ ነዚ ተባሂሉ እዩ እቲ ሃገር ኣብዚ ሳይንስ እዚ ትኩረት ሂባ ትሰርሐሉ ዘላ ማለት እዩ።
ክነዳቅዎ ሞት ዝበልካዮ ንኣብነት መብዛሕትኡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓረስታ እዩ ልዕሊ 80-85 ሚእታዊ። እንታይ ይጥቀም ካብ ቴሌስኮፕ እንጠጦ?
መብዛሕትኡ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ከምቲ ዝበልካዮ 85% እውነ ብሕርሻ ዝነብር እዩ ማለት እዩ። እዚ ሕርሻ እዚ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ምግቢ ነቲ ሓረስታይ ክሽፍነሉ ይኽእልን ካብኡ ሓሊፉ እውን ድማ ነቲ ናይቲ ሃገር ውሽጥን ናይ ወፃኢ ሰደድ እውነይ ክቕርብ ዘይኽእል ድሑር ዝኾነ ናይ ሕርሻ ስራሕትታት እዩ ዘሎ። እዚ ናይ ሕርሻ ስራሕቲ ድማ ነዚ ካብ 9 ሚልዮን ንላዕሊ ዝኾነ ህዝቢ እዚ ብውሕዱ 3 ግዜ በሊዑ ንክሓድር ዘኽእሎ ስራሕትታት ንክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ሓረስታይ ብዘመናዊ ናይ ሕርሻ መልክዕ ክድገፍ ክኽእል ኣለዎ። እዚ ማለት ድማ እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ናይ ሕርሻ ስራሕትታት ብሳተላይት ቴክኖሎጂ ተደጊፉ መዓዝ ክዘርእ ከም ዘለዎ ከርሰ መሬት ድማ እንታይ ዓይነት ፈርቲላይዘር ወይ ድማ ማዳበርያ ከም ዘድልዮ ብዘመናዊ መልክዕ ኣቢሉ ብሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ብሳተላይት ቴክኖሎጂ ኣቢሉ ነቲ ናይ ሕርሻ ሚኒስተር ፅሑፍ ዝኾነ ሓበሬታ ክረክቡ እሞ እቲ ሓረስታይ ድማ ምክሪ ክወሃቦ በዚ ምክሪ መሰረት ድማ እቲ ናይ ዓመታዊ እቶቱ ክብ ንኸብል ፍርያት እውን ተወዳደር ንክኸውን ዘኽእል እዩ ማለት እዩ።
ኣብ ዝኾነ መፅናዕቲ ከም ዘንበክዎ ንኣብነት ብመዳይ ጥዕና ምርምራዊ መፅናዕትታት ካብ ሓደ ከባቢ ናብ ካልእ ከባቢ እዚ ቴሌሜዲስን ዝብልዎ ማለት እዩ ኣብ ምቅልጣፍ እውን ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ ይብል። ኣብ ትምህርቲ እውን ከምኡ ብሕልፊ ብቴሌቭዥን ዝግበር ትምህርቲ ዋላ እኳ ኣብ ኢትዮጵያ ተዘርጊሑ እንተኾነ ፅፉፍ ዝኾነ ትምህርቲ እውን ኣብ ምዝርጋሕ ሓጋዛይ ክኸውን እዩ ዝብል እሞ ኣብዚ ነጥብ እዚ ርእቶ ክትበሉ ትኽእል ኢኻ። እትሕቶ እዩ ዘሎ ግን እዚ ቴሌስኮፕ እዚ ወይ ከዓ ናይ ህዋ ምርምርን ሳይንስን ኣብ ኢትዮጵያ ብሳተላይት እዩ ክድገፍ ዝግብኦ እዩ ትመእሰሪ ዘረባ ግን ሳተላይት እውን ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ ክተውንጭፍ እያ ወይ ከዓ ኣብ ህዋ ምድቦት ክተትሕዛ እያ ማለት ድዩ ወይስ ተለቂሓ እያ ክትገብር ዝብልዎ እውን ርእሱ ዝኽኣል ሕቶ እዩ ርእቶ ዶ ክትበኒ ትኽእል?
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ነቲ ዝቐረብን ካልኦት ሕቶታትን ዝምልስ ካልኣይ መደብ ዝመፅእ ሰኒ ክቐርብ እዩ። ክሳብ ሽዑ ንመንእሰይ ተመራማራይ ተስፋይ ከሓሰ ብዙሕ ነመስግን። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ድማ ናብ ርእዮኣቶም ክንሓልፍ።
ከመይ ከምሲኹ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ እኒያ ዝገበረቶ ቃለ ምሕትት ብዛዕባ እዞም ጳጳስ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ዓብዱራሕማንን ጋይምን ገምጢሎም እዮም ኣንቢቦሞ መስለ ንሶ ኢሎም ሓተፍተፍ ብሉ ነይሮም። ኣነ ካቶሊክ በቲ ኣነ ተረዳእኹ ኣልዕዛር ዝበሉ እዩ ንሳቶም ኣብ ካልእ ከይዶም ብዛዕባ ፅልእ ዘለዎም ብዛዕባ ዝብል መንግስቲ ዝዛረቡ ጌጋ እዩ እዙ። ድሓር ድማ ክልተ ካብቶም ተቋመርቲ ምፅኢኹም ነዚ ኣልዕዛር በይኑ ካልእ ግዜ ሓደ ክትገብሩ ከለኹም ካልኣይ ተምፅብሉ ክልተ ክትገብሩ ከለኹም ከዓ ካብቲ ከዓ ክልተ ትገብሩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ፅቡቅ ኢንተርቪው ነይሩ እቲ ፅሑፍን ብፅቡቅ ኣንበብዎን ናታቶም ጉድለት እዩ ይቐኒየለይ
ቪኦኤ እቶም ምሁራት ዝሃብዎ መልሲ ኣዝዩ ኣዕጋብን መሃርን ኣብ ልዕሊ ምዃን ዝሕብንን እዛ ሃገር ሰባት ኣለዋ ዘበለ ትሕሶ ከም ዘለዎ እናገለፅኩ ፅባሕ ንጎሆ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኤርትራ ዝብል መፅሓፍ ክፅሓፍ ከሎ إذا قال محتس أكالو ناي تاريخ كم زخون أون كراغوز اللهم إفت
سلام VAA كاب شارلت دولا اللخو مكي البحال منيا بتاعني زمسقن أكار واخي ناي بحكي صبق ستتا تحاتي نزوم سلسة سبات بحاتت كيوم أزار عبر هذا المملسة زنا بري مرسي بحق الزحفري دكتور قايمن في مطاينجن بحقي زنا انكي منيا
سلام بيه أبدي سلسة مع التخطة تالي سلسة أقاش عدمات أقريب تنهيكي بزعبة أحمانة تاويان تزاربو بإرترا أنا بزعبة إرترا الزارب بزعبة خلاي زاربني إرترا وصلتكمكو بإرترا حقرين من قستين خانو حبوني قرعني مغنياتو ده حالة فتسببان شجرنا سبقنا سلن فلتو أبقتنا نخي كندلنا خاسلن نردو فتم حواتنا من منالبات عبد الرحماني دكتور قام كبعب سداب كندير حقوم قم دلو لنفسهم تمرسهم ده حالة وصبق نيرو أمو نسيت السجيرو اتجهنا بسات تقنطيتو لومي هم نايد معات نتسرحني هذا الله مش كل تسعب وقتات مش كل تسناخلوتات مش كل تسببا إذا نبر الله دلنا عاد نحنا نفضل علم بخميت كذا الله كل نبي لنا
أو مربكم طبق الله بتعمي قتلوا مينها بزيارة بتعمين أنا مسكنكي أبتم ثلاثة مهورات إيرتاويان بزاراركم بتعمي ده سبيليو طبق سمعنا بعجون كمسات انتقربات طبق بتوسعي توم قلت حرصت ونطبق قدمتي ما في عملنا خمسة سمع خلنا بتعمي دستبلنا عزينا نمسكنكم أبشرحكم أسألتو يقدر لكم باي تنكي
هلو دمت أمريكا هم يوعلكم قلت حرصت تقريبكم منوركم رئيس أوضا سمعنا يطبق دوانا قلنا تولد ولا جابريال زتوعوا أخلي خالوت أخلي زحتتو أخلي سينكارها سبرة زحتتك بتعامي خي قرم الناي ترفن بزحات اخر اللوف تزوبا زحات تتكالو عبا مشلا حيلو مشلا ود عمال قنبلو زيوم دبوهالو مشلا تات عتر عفون تاف داوشا خي عالدو بقويلو دو الكاذي حات تتكا سبر خي عالدو بقويلو الكا حات تتكا فلوتات اخلي قديف كان زي فلت اخلي مغرابكا بتعام زي قرمي يغني اللي سوائي والدوشة
نخلهم هابتريتو عزينا أنا مسكين حزبون صحفلنا دولنا نا إيميل أدراشانا horn@voanews.com وتسلك كل تبادل كل تكل تبادل حمشتة يسعد الشعاتنا أربعة كلتن نايوشت مسمر عصرت حمشتة أيو موسيقى كنقدكم انشيت عقام بنقاس ملسة بارك صبركم سمعتنا لهم عن تزدالونا يوم مدبات زي ايمي منيروم صباح صلص قسام الرخب دحان ودرز بلكم كلهم مسارحتي بمخان قبرة قبرة من هنية سلام ليتي مستر موسيقى
This program has come to you from the Voice of America, Washington.